тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 29-ы, сейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстан үкіметі президент Нұрсұлтан Назарбаевқа халық қаһарманы атағын беруге шешім қабылдады. Оңтүстік Осетия жоғарғы соты президент сайлауының қорытындысын заңсыз деп тапты. Сталиннің қызы қайтыс болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов президент Нұрсұлтан Назарбаевты халық қаһарманы атағына ұсынды. Бұл туралы бүгін Астанада өткен үкімет отырысында әділет министрі Рашид Түсіпбеков хабарлады.
Премьер-министр заң шығару бастамасы субъект ретінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасына халық қаһарманы атағын заңды түрде бекітуді ұсынады.
Үкімет бұл ұсынысты бір ауыздан мақұлдады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін әділ сөз қоғамдық қоры Қазақстанның теле радио хабарларын тарату ұлттық ассоциациясы және Интернюс Қазақстан үкіметтік емес ұйымдары президент Нұрсұлтан Назарбаевқа теле радио хабарларын тарату туралы заңды қабылдау мерзімін ұзартуды сұрап үндеу жолдады. Үндеуде аталған ұйымдар байланыс және ақпарат министрлігі жасап шыққан заң жобасын талқылаудың өз мәресіне жетпегендігін айтады. Олардың пікірінше заң жобасының көптеген тұстары әлі де азамат тардың кедергісіз ақпарат алу және тарату құқын шектейді немесе бұзады. Аталмыш заң жобасы бұған дейін сөз бостандығын қорғау ұйымдарының тарапынан сынға ұшыраған болатын. Оңтүстік Осетияның жоғарғы соты жексенбі күнгі президент сайлауының қорытындысын жоққа шығару туралы шешім шығарды. Дүйсенбі күні жарияланған сайлаудың бастапқы қорытындысы бойынша бұрынғы білім министрі Алла Джиоева алда келе жатқан болатын. Кремль қолдайтын үміткер Анатолий Бибиловтың жақтастары қарашаның 27-сіндегі сайлауда заң бұзушылықтар болды деп шағымданған еді. Жоғарғы сот төрағасы Атсамас Беченовтың айтуынша, сот сайлау қорытындысын заңсыз деп тапқан. Джиоеваның қолдаушылары Оңтүстік Осетия орталық сайлау комиссиясының штаб пәтері алдында шеру өткізіп, сайлау қорытындысына қатысты кез келген өзгерістерді мойындамайтындықтарын айтты. 1990 жылдары Грузиядан бөлініп шыққан Оңтүстік Осетияны Ресей мойындаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
СССР диктаторы Иосиф Сталиннің ақшта тұратын жалғыз қызы қайтыс болды. Висконсин штатының билігі Сталиннің қызы Лана Петерс 22 қарашада 85 жасында іш құрылысы қатерлі ісігінен қайтыс болғанын хабарлады. Лана Петерс туған кездегі аты жөні Светлана Сталина 1967 жылы Қырғызбақ соғысы жылдары ақшқа қашып кеткен болатын, онда коммунистік жүйемен әкесін айыптады. Ол өз өмірі туралы екі мемуар жазған. Бұл кітаптар ақшта жақсы сатылып, Светлана Сталина ауқатты әйелге айналған. 1953 жылы Иосиф Сталин қайтыс болып, оны миллиондаған адамды қырды деп айыптаған соң Светлана Сталина шешесінің фамилиясына көшіп, Али Луева болып жазылды. 1970 жылы ол ақштың танымал сәулетшісі Фрэнк Ллойд Райттың шәкірті Уильям Петерспен неке құрған. Үш баласы бар. 1984 жылы Совет одағына оралған Лана Петерс бір жылдан соң ақшқа қайтып кеткен еді. Польша президенті Бронислав Комаровский Украина басшысын бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенконы түрмеден босатуға шақырды. Президент Бронислав Комаровский Киевке сапарында Тимошенконың қудалануы Украинаның Еуроодаққа қосылуы турасындағы келісімдеріне кесірін тигізеді деді. Ол Украинаға Тимошенконы ақтап алатын заң қабылдап, оны босату керектігін айтты. Ал Украина президенті Виктор Янукович Юлия Тимошенкоға еуропалық деңгейдегі медициналық көмек беріледі деп уәде етті. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар, бағдарламамызды одан әрі